Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Բաղրամյան պողոտայում մեկնարկում է ընդդիմադիրների հանրահավաք։ Ավելի վաղ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարարել էր, որ հունիսի 12-ը կարևոր հանգրվան է լինելու։ Ազգային ժողովում քննարկվում է նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականը, ավելի ուշ տեղի ունենալու պատգամավորներ կառավարության անդամներ հարցպատասխանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում է։ Ֆրանսիայում նշանակված արտահերթ ընտրությունների նախաշեմին սրվում է ներքաղաքական իրավիճակը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին և դրա շուրջ իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովում է ընդունում է բյուջեի կատարողականի քննարկումը, իսկ ավելի ուշ կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանը զուգահեռ ազգային ժողովի շենքի մոտ շարունակվում է Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի առաջնորդած շարժման ցույցը, մանրամասները քիչ անց։ Վարչապետ Փաշինյանը Ռուսաստանի օրվա առիթով շնորհավորել է այդ երկրի նախագահին ու կառավարության ղեկավարին, համոզմունք հայտնել, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դարավոր հարաբերություն այսուհետ ևս կշարունակեն զարգանալ կառուցողական հունով։ Ադրբեջանի և Իրանի զինված ուժերը զուգահեռ համակարգված զորավարժություններ են անցկացնում յուրաքանչյուրն իր տարածքում, ռազմավարական օբյեկտները և կապի գծերը հնարավոր դիվերսիոն հարձակումներից պաշտպանելու համար, ասված է ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում։ Մոսկվան արձագանքել է Թբիլիսի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման մասին լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկություններին։ Ռուսաստանի գործնախարարությունից Ռիա Նովոստին փոխանցել են, որ մեջբերում իմաստ չեն տեսնում մեկնաբանել վրացական ընդդիմադիր ռեսուրսների կողմից տիրաժավորվող տարատեսակ թակարդները։ Թբիլիսին դեռևս չի մեկնաբանել տեղեկություններն, ավելի վաղ Վրաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ ռուս-վրացական դիվանագիտական հարաբերությունները կվերականգնեն միայն Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի դեօկուպացիայից հետո։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերը զանգվածային հարձակում են ձեռնարկել Կիևի ուղությամբ։ Կիևի քաղաքային ռազմական վարչության ղեկավար Սերգեյ Պոպկոյի խոսքով հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են բոլոր օդային թիրախները, նախնական տվյալներով զոհեր և ավերածություններ չկա, ռուսական կողմը չի մեկնաբանել Կիևի վրա հարձակումը։ ՄԱԿ-ը, իսրայելի բանակը և Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համաս խմբավորումը ներառել է երեխաներին վնաս պատճառողների սև ցուցակում։ Կառույցը զեկույց է հրապարակել, որում հաստատել է երեխաների թիրախավորման, այդ թվում սպանության, 5698 դեպք, որոնք վերագրվում են իսրայելի ուժայիններին, 116-ը Համասին, 21-ը պաղեստինյան իսլամական ջիհադին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է և նախ հետևենք ազգային ժողովում և դրա շուրջ ընթացող իրադարձություններին։ Բաղրամյան պողոտայում շարունակվում է վարչապետի հրաժարականը պահանջող արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանի առաջնորդած բողոքի ակցիան։ Ցուցարարները մի քանի օր փակ են պահում փողոցը, վրաններ են տեղադրել, ավելի վաղ նա հայտարարել էր, թե հունիսի 12-ը կարևոր հանգրվան է լինելու։ Ներքին գործերի նախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ցուցարարներին հորդորել են պահպանել հասարակական կարգը, զգուշացնելով, որ ոչ իրավաչափ ցանկացած վարքագիծ չզոհացվի։ Ոստիկանությունը լրացուցիչ ուժեր է բերել ազգային ժողովի մոտ, որտեղ, ինչպես նախապես հայտարարվել էր, այս րոպեներին պետք է որ մեկնարկի հանրահավաքը։ Հետևենք, թե այս պահին ինչ իրավիճակ է Բաղրամյան պողոտայում, հեռախոսով հաղորդում է Շողիկ Գալստյանը։
Այս րոպեներին մարդիկ հավաքվում են Բաղրամյան պողոտայում։ Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը դեռ մի քանի օր առաջ հայտարարել էր, որ հունիսի 12-ը լինելու է կարևոր հանգրվան իրենց պայքարի համար, և իրենք նախատեսում են, ծրագրել են այսօր հասնել իրենց հռչակած նպատակին, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հեռացման։ Այդպիսի խոստում էր 4 օր առաջ Հանրապետության հրապարակում տվել շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը, որ 96 ժամվա ընթացքում և ժողովրդի աջակցությամբ իրենք իվերջո կհասնեն իրենց հրճակած նպատակին և ժամ էր նշել, որ որպեսի այդ ժամին մարդիկ սկսեն հավաքվել Բաղրամյան պողոտայում, այս պահին քաղաքացիներ այստեղ հավաքվում են, իրավիճակը ընդհանուր առմամբ հանդարտ է, շարժման առաջնորդին դեռ չենք հանդիպել, ինքը դեռ այստեղ այս ռոպեներին չէ, մարդիկ են հավաքվում, ոստիկանության մեծաթիվ ուժեր են բոլոր հատվածներում, ազգային ժողովի գլխավոր դարպասների դիմաց, բոլոր մուտքերի կողմերում, նաև Դեմիրճյան փողոցն է փակ, արդեն մի քանի օր է, ոստիկանները այն փակ են պահում, վրանները այստեղ տեղադրված են, ներսում մոտ 1.5 ժամից կմեկնարկի ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանը, իսկ թե այստեղ ինչ են ծրագրել և ինչ գործողություններ են իրականացնելու շարժման մասնակիցները, շարժման առաջնորդները, մանրամասներ հայտնի չեն, ես նշեմ, որ այսօր հայտարարություններով են հանդես եկել իրավապահ կառույցները, ազգային անվտանգության ծառայությունն է կոչ արել իրավաչափ իրավակարգը պահպանել և զգուշացրել ցանկացած ոչ իրավաչափ գործողության դեպքում համարժեք արձագանք, ոստիկանությունը նաև հայտարարություն տարածել, կրկին հորդորելով պահպանել հասարակական կարգը և ենթարկվել ոստիկանության պահանջներին, մինչ այս պահը այստեղ որևէ այսպես անհանգիստ իրավիճակ կամ որևէ լարված պահ չի եղել, իսկ թե սրանից հետո ինչպես կզարգանան արդեն իրադարձությունները, երևի թե կտեղեկացնենք հաջորդ եթերներին։
Շողի Գալստյանն էր հաղորդում Բաղրամյան պողոտայից, իսկ ազգային ժողովում քննարկվում է 2023 թվականի բյուջեի կատարողականը, ժամը 4:30-ին էլ սկսվելու է պատգամավորներ, կառավարության անդամներ հարց-պատասխանը։ Դրանց մասնակցելու համար խորհրդարանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրագրողները նրան հարցեր են ուղղել, նա պատասխանել է նաև մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հարցերին։ Լսենք այդ հատվածը։
Մենք սահմանադրության փոփոխության մասին ես խոսել եմ դեռևս 2018 թվականից հետո 19 թվականին և մեր օրակարգը բացառապես կապված է ժողովրդավարական բարեփոխումների հետ և մենք ասել ենք, որ սահմանադրական փոփոխությունը բանակցության մաս լինել չի կարող, որովհետև դա մեր ներքին և
բացառապես Պարոն Վարչապետ, շարունակելով խաղաղության պայմանագրի թեման, հնարավոր է, որ խաղաղության պայմանագրում տրանսպորտային ապաշրջափակման թեման ևս չներառվի, և դա ինչպես օրինակ սահմանազատումը առանձին քննարկի։ Ադրբեջանը պահանջ ներկայացրեց սահմանազատումը առանձին անցկացնել, և Հայաստանը ըստ էության գնաց այդ քայլով, այդ ճանապարհով, հնարավոր է տրանսպորտային կապույտները ևս առանձին քննարկվեն, բանակցվեն և իրականացվում, և այդ դեպքում խաղաղության պայմանագրում ինչ կմնա։
Գիտեք, նախ սահմանազատման հետ կապված ինձ թվում է իրադրության մեջ, ոչ ինձ թվում այս համոզված, ես տեսնում եմ, որ իրադրության մեջ կա շատ մեծ թյուրիմորում, այդ որը դուք ասում եք Ադրբեջանը պահանջեց, ինչ որ տեղի ունենում սահմանազատման գործընթացը առնվազն հավասարաբար Հայաստանի Հանրապետության նախաձեռնությունն է, մեր կառավարության նախաձեռնությունը, ինչու՞ արձանագրելու համար Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Եվ ես դա ասել եմ, եթե ոչ շատ ուղիղ, առնվազն անուղղակի մի քանի անգամ այս թեմային անդրադարձել եմ, այդ թվում խորհրդանական ամբիոնից իմ ունեցած ելույթներից։ Դա թյուր ընկալում է և թյուր ըմբռնում է։
Պարոն Վարչապետ, մինչև այս պահը Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս չի եկել, ոչ օկուպացված, ոչ օրինակ նույն Տավուշում այդ հատվածները չսահմանազատվեցին։
Այն սահմանները չսահմանազատվեցին, այդ սահմանները չսահմանազատվեցին փոխադարձ պայմանավորվածության, որտեղ նույն տրահանգանությամբ դուք գիտեք, ոսկեպարում կային մեծ պրոբլեմներ, և ես գնացել եմ ոսկեպար, քննարկել եմ ոսկեպարի բնակիչների հետ, լսել եմ ոսկեպարի բնակիչներին, և նաև ես չեմ կարող ասել, որ օրինակ ոսկեպարի բնակիչները կամ Կիրանցի բնակիչները կամ Բաղանիսի բնակիչները կամ Բերքաբերի բնակիչները ինչ ասել են, ինչ հարց դրել են, մենք բոլոր հարցերը լուծել ենք, բայց այս գործընթացը ինչպես տեղի է ունեցել, այդ գործընթացում էականորեն հաշվի են առնված ոսկեպարի ժողովրդի տեսակետներ։ Հետո մենք գնացել ենք Բերկաբերի ժողովրդի հետ ենք խոսել, որովհետև այստեղ որոշակի շահեր չասենք, որոշակի ընկալումների պարբերություններ կան, եւ մենք իրականացրել ենք այդ տրամադրությունը։ Որովհետև երբ որ ես առաջին անգամ գնացել էի ոսկեպար, ես սեղանին էի դրել հենց այն տարբերակը, որ դուք հարցնում եք։ Ոսկեպարի բնակիչները ասել էին, որ եւ փաստարկել էին, թե ինչու դա գոնե ես գնում լավ տարբերակ չի։
Իսկ դուք բնակիչների ցանկություններն եք հաշվի առել, թե Ադրբեջանը չի
համաձայնում։
Աստրիկ Բեդևյանի հաղորդում մեր ազգային ժողովից նա հարցեր էր տալիս վարչապետ Փաշինյանին։ Ընդդիմադիրների գործողությունները շարունակելու տարբերակներից մեկը մանդատներից հրաժարվելն է։ Խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամները վայր են դնում մանդատները, փորձելով քաղաքական վակուում ստեղծել։ Ինչ հետևանքներ կարող է դա ունենալ, եթե ընդդիմադիրները իրոք գնան այդ քայլին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ինչ կարող է լինել, եթե բոլոր ընդդիմադիր պատգամավորները վայր դնեն մանդատները։ Հնարավոր է այդ ճանապարհով իրավական ճգնաժամ ստեղծել, խորհրդարանը լուծարել ու նոր ընտրություններ անցկացնել։
Որևէ իրավական հետևանք չի կարող առաջանալ։
Վարդան Պողոսյանը, որ սահմանադրության վերջին տարբերակի հեղինակներից է, մեկնաբանում է, իրավական ճգնաժամ չի կարող ստեղծվել, եթե նույնիսկ նախընտրական ցուցակի հաջորդ թեկնածուներն էլ հրաժարվեն մանդատներից։ Ազգային ժողովը կշարունակի գործել, եթե Հայաստանը պատիվ ունեմ ընդդիմադիր դաշինքների, ընտրական ցուցակների բոլոր թեկնածուները նախորոք հրաժարվեն մանդատներից ու խորհրդարանում ընդդիմադիր ուժից որևէ պատգամավոր չլինի։
Սահմանադրությունը որևէ դրույթ չի նախատեսում, որ եթե պատգամավորների թիվը պակասում է, ապա դա անպայմանորեն հանգեցնում է ազգային ժողովի արձակմանը։
Մանդատներից հրաժարվելու հարցը, որ ծայրահեղ քայլ է համարվում, ընդդիմադիրների օրակարգում քննարկվում է։
Մանդատների դնելու հարցը մեր օրակարգում միշտ եղել է, կա ու լինելու է։
Հաստատում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, բայց ըստ Մինասյանի այդ ծայրահեղ քայլի արդյունավետությունն է այս պահին կասկածելի։
Իրավական հիմք չկա, որ մանդատները վայր դնելուց հետո արտահերթ ընտրություններ են լինելու։ Մեկսը։ Երկրորդը, եթե մենք խոսում ենք հնարավոր ենթադրյալ քաղաքական ճգնաժամի մասին, ապա մենք տեսնում ենք մի իշխանության, որը բացահայտ նույնիսկ քաղաքական ակնհայտ ճշմարտությունը խեղաթյուրում է։
Մանդատներից հրաժարվել է քաղաքական ճգնաժամ կստեղծի խորհրդարանում, ասում է սահմանադրագետ Պողոսյանը, բայց չի կարող կանխատեսել, ինչպես կհանգուցալուծվի հաշվի առնելով իշխող քաղաքացիական պայմանագրի գործելաոճը։
Ելնելով այս պարլամենտի գործունեությունից եւ այս պարլամենտի անհանդուրժողական քաղաքականությունից, որը մասնավորապես պատահայտում է նրանով, որ ընդհանրապես անդիմության որևէ առաջարկություն, որևէ կարծիք պարլամենտական մեծամասնությունը հաշվի չի առնում, ես կարող եմ միայն կանխատեսել, որ այս պարլամենտը փորձի շարունակել իր գործունեությունը մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների
սկիզբ։ Ժողովրդավարական արժեքներին հավատարմության խոստումներով իշխանությունն էլ չի ժխտում, որ ոչինչ չի փոխվի, եթե խորհրդարանից հեռանա ընդդիմությունն ու մնա միայն իշխող ուժը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը սահմանադրությանն է հղում անում, որ իրավական հետևանքներ չի նախատեսում։
Եթե ընդդիմությունը մանդատները վայր դնի, ոչ մի բան տեղի չի ունենա, որովհետև ընդդիմության մանդատների վայր դնելու հետևանքում ոչ մի սահմանադրական կամ օրենսդրական ճգնաժամ չի առաջանում, գուցե ազգային ժողովում մի փոքր ավելի լուր լինի։
Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումներ։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ֆրանսիայում ներքաղաքական պայքարը սրվում է այն բանից հետո, երբ նախագահ Էմանուել Մակրոնը պարտություն կրելով Եվրոխորհրդարանի ընտրություններում անսպասելիորեն Ֆրանսիայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակեց։ Ընտրությունների նախաշեմին Ֆրանսիայի աջակողմյան հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Էրիկ Սիոլտին երեկ հայտարարեց Մարին Լը Պենի ծայրահեղ աջ ուժին աջակցելու մասին։ Սա Ֆրանսիայի ժամանակակից պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ ավանդական քաղաքական կուսակցությունը հայտարարում է ծայրահեղ աջ ազգայնականներին սատարելու մասին։ Նրանց հնարավոր դաշինքը կարող է լուրջ մարտահրավեր դառնալ Մակրոնին արտահերտ ընտրություններում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հունիսի 39-ին նշանակված արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում ամենայն հավանականությամբ կհաղթեն ֆրանսիացի ազգայնականները, սայն վկայում նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից ազգային ժողովը ցրելու մասին որոշումից հետո անցկացված առաջին սոցիոլոգիական հետազոտությունները։ Հարիս ինտերակտիվ սոցիոլոգիական ծառայության կողմից անցկացված հարցման համաձայն հաջորդ գումարման խորհրդանում ծայրահեղաճ ազգային միավորումը 235-ից 265 մանդատ կունենա, քառապատիկ ավելին, քան այսօր։ Էմանուել Մակրոնի կողմնակիցները ներկայիս 250 մանդատի փոխարեն հաջորդ գումարման ազգային ժողովում առավելագույնը 155 տեղ են ունենալու, իսկ ձախերը 120-ից 145։ Այսպիսով Մարին Լեպենի հիմնադրած ազգային միավորումը կարող է ամենամեծ խմբակցությունը ձևավորել, սակայն կառավարություն կազմելու համար ազգայնականներին հարկավոր է լինելու դաշինք կազմել որևէ այլ ուժի հետ։ Ազգայնականների ապագա ամենահավանական կոալիցիոն գործընկերները աջ կենտրոնամետ հանրապետական ները կլինեն, որոնց առաջնորդ Էրիկ Սիոտին երեք հայտարարեց, որ երկու ուժերի միջև բանակցություններն արդեն իսկ մեկնարկել են։
Est trop faible pour s'opposer.
Այսօր մենք հանրապետականներս չափազանց թույլ ենք երկու ամենավտանգավոր դաշինքներին՝ նախագահական մեծամասնությանն ու ձախերին ընդդիմանալու համար։ Այդ իսկ պատճառով մենք հավատարիմ մնալով մեր սկզբունքներին պետք է դաշինք կազմենք ազգայնականների հետ, որոնք շուտով կարող են ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմել։ Հայտարարում էր Շարլ դե Գոլի եւ Ժակ Շիրակի քաղաքական հետնորդներին միավորող ուժի առաջնորդը, պնդելով, թե աջակողմյան տրամադրությունները Ֆրանսիայում դեռ երբեք այսքան տարած ված չեն եղել։ Այն, որ նախագահ Մակրոնի կուսակցության պարտությունն առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում անխուսափելի է, վստահ է նաև ֆրանսիական ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկի՝ Ֆիգարոյի գլխավոր խմբագիր Ալեքսիս Բրեզեն։ Այսօր, հաշվի առնելով ստեղծված կացությունն ու այն ծանր հարվածը, որ կրել են նախագահ Մակրոնի կողմնակիցները, նրանց հետ որևէ մեկը դաշինք կազմել չի ցանկանում, ավելի պարզ եթե ասենք, որևէ մեկը Տիտանիկի ուղևոր դառնալու ցանկություն չունի, նշում էր Ֆիգարոյի խմբագիրը։
Personne n'a envie de monter sur le Titanic et encore c'est pas le Titanic.
Ռուս-ուկրաինական պատերազմին եւ դրա շուրջ իրադարձություններին այսօր հետեւել է Արմեն Քոլոյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Անցած գիշեր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը ենթարկվել է զանգվածային հրթիռակոծության եւ անօթաչուների հարվածների։ Գրոհների են ենթարկվել նաեւ այլ շրջաններ ամբողջ երկրում վաղ առավոտյան ժամը 3:30-ից օթային տագնապի ահազանգ է հնչել։ Մայրաքաղաքի հազարավոր բնակիչներ ապաստանել են մետրոյի ստորգետնյա կայարաններում։ Նախնական տվյալներով զոհեր եւ ավերածություններ չկան։ Կիևի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի փոխանցմամբ ռուսները X-55 տեսակի թևավոր հրթիռներ են արձակել քաղաքի վրա։ Այդ հրթիռները հարավային ուղությունից մի քանի ալիքներով են մոտեցել Կիևին, նույն ուղությամբ էլ սլացել են հակառակորդի անօթաչուները։ Ուկրաինական հոպը հաղորդել է 1 կինժալ տեսակի հրթիռ, 4 X-55 տեսակի հրթիռ և 24 շահետ տեսակի անօթաչուներ խոցելու մասին։ Փակել օդը, դա է ուկրաինացի զինծառայողների թիվ 1 գլխացավանքը։ Ռուսներն ունեն հազարավոր հին ու նոր հրթիռներ և ATS-ներ։ Ուկրաինայի հոպը գերլարված ռեժիմով է աշխատում։ Արտերկիր մեկնած նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկ Գերմանիայում Ռոստոկ քաղաքի մոտ գտնվող Սանից ավանում հանդիպել է ռազմական ուսումնական կենտրոնում Patriot հրթիռների աշխատանքը ուսումնասիրող ուկրաինացի զինծառայողներին, ովքեր առաջիկայում կվերադառնան եւ իրենց երկրիոթային տարածքը կպաշտպանեն ամերիկյան տեսակի այդ հակաօթային պաշտպանության համակարգերով։ Զելենսկին հաջողություն է մաղթել ուսումը գերմանական կենտրոնում ավարտող զինծառայողներին եւ Patriot-ներ տրամադրող դաշնակիցներին։ Շնորհակալություն ծառայության համար, շնորհակալություն դաշնակիցներին, մենք սպասում ենք ձեզ։ Ձեր հրամանատարն ասաց, որ ձեզնից շատերը ռուսական օկուպացիայի տակ հայտնված տարածքներից են։ Դե եկեք, մենք կվերադարձնենք դրանք, կասկած չունենաք, կեցե Ուկրաինան, ասել է նախագահը, կեցե հերոսները, ավանդաբար պատասխանել են զինծառայողները։
Սլավա Ուկրաինա։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։